Tak vážení přátelé, na mešitu dojde až v přestávce mezi čtením z knihy Co nesmíte vědět, abych se dlouho nezdržoval. Takže jsme u druhé části této knihy Michaela Morrise Co nesmíte vědět a ta druhá část má název Muži v pozadí. Nyní, když jsme již podrobně probrali manipulaci s měnami i s cenami zlata a stříbra, nabízí se důležitá otázka. Kdo přesně jsou oni manipulátoři a jaký je jejich další cíl? Pochopili jsme, že v zásadě jsou za vším banky. Ale kdo je za nimi? Již několik staletí všechny západní státy, vlády, ekonomiky a jejich měny ovládá několik málo evropských rodin. Přibližně před 100 lety převzali tytéž rodiny kontrolu také nad Spojenými státy. Tyto superbohaté klany se bez pochyb snaží ovládnout zemi ve jménu nového světového řádu a plánují zřízení světovlády a zavedení jednotné světové měny. Státy přitom chtějí připravit o nezávislost a jejich měny zrušit. Novou světovou vládu má vytvořit elita, privilegovaná horní vrstva, a to nad celou světovou populací. Má ovládat zástupy otroků. Sotva koho překvapí zjištění, že onu tajemnou horní vrstvu tvoří nejdůležitější zástupci vysoké evropské šlechty spolu s evropskou a americkou finanční elitou. Tato skupina šedých eminencí již ve 20. století dosáhla na své cestě za velkým cílem světové vlády neuvěřitelných úspěchů. Prostřednictvím četných z části oficiálních organizací usměrňovali osud světa a určovali rámcové podmínky života nás všech. Rozhodovali o válce a míru, o životě a smrti, o tom, kdo se stane prezidentem nebo spolkovým kancléřem. Vysloužili si označení stínová vláda nebo ilumináti. Převážná většina lidí nemá ani tušení, že tato vláda vůbec existuje. Jiní, kteří o ní slyšeli, ji považují za mýtus, spikleneckou teorií a nedokážou nebo ani nechtějí si představit, že naši politikové jsou pouze bezmocnými loutkami, jež na provázcích vodí ti, kteří ovládají peníze. Dejte mi kontrolu nad měnou jednoho národa a potom mi bude zcela lhostejné, kdo píše zákony, prohlásil jeden z těchto velkých bankéřů, Mayer Amschel Rothschild, který žil v letech 1744 až 1812. Tak vidíte, že nový světový řád má několik set let starou historii. I když mnoho poslušných občanů chce stále věřit tomu, že americký prezident je nejmocnějším mužem na zemi, nebo že u volební urny svobodně rozhodují o vládě své země, na druhé straně se naštěstí probouzí na této planetě stále více lidí a chápe, že nastal nejvyšší čas pro zásadní změnu. Víra, že volby v západním světě probíhají mnohem svobodněji než v zemích tzv. Třetího světa, je pouhým zbožným přáním. Stínová vláda však vlastní nejen nejdůležitější banky a pojišťovny, největší investiční firmy a burzy, nýbrž také všechny významné tiskové agentury a mediální koncerny. Jejich prostřednictvím pak určuje, co se bude psát v novinách, co odvysílá televize a rozhlas, které filmy se natočí a poběží v kinech. Rozhoduje o tom, kteří politikové se dostanou na výsluní a kteří naopak padnou za oběť skandálu. A očividně má vliv i na to, že nepohodlné jedince stihne předčasná a podivná smrt. Mohu to dokázat? Inu, viděli jsme, co se přihodilo prezidentům a politikům, kteří chtěli usměrňovat moc bankerských klanů. Není to dostatečný důvod? A neřekli sami politikové, jako například Woodrow Wilson, že toto spiknutí skutečně existuje? Už o tom byla řeč. Ano, vypověděli. Pouze neuvedli jména. Prostřednictvím manipulace s finančními trhy, burzami a cenami zlata a stříbra pracuje nepřetržitě na přechodu k nové světové měně. Prvním krokem byl dolar, druhým euro, třetím má být Amero a čtvrtým a posledním bankor. Bezhotovostní měna, kde jsou veškeré naše finanční prostředky, svoboda a práva uložené na jeden jediný čip. Tento RFID čip, už jsem o něm ve speciálním pořadu hovořil, je to speciální čip pomocí rádiové frekvence, již existuje a jak uvidíte ve třetím díle této knihy, už byl implantován tisícům lidí. Pokud sledujeme z části velmi nejasné a propletené stopy manipulátorů, potom nevyhnutelně dospějeme k několika málo rodinám, které jsou rozdílně prominentní nebo veřejné a stojí v pozadí celého procesu. Dříve, než se budu těmto rodinám věnovat podrobněji, rád bych vysvětlil několik termínů a popsal několik organizací, jež pracují ve službách tajné světové vlády. Ilumináti. Pojem ilumináti velmi silně ovlivnili knihy a filmy Dana Browna, jenž měl ve skutečnosti s obsahem popisovaných událostí jen velmi málo společného. Skuteční ilumináti byli řád, tajný pánský spolek, který v roce 1776 na univerzitě v Ingolstadtu založil filozof a církevní advokát Adam Weishaupt. Měl být protipólem vůči dominanci tamních jezuitů a intelektuální alternativou k zednářským a rozenkruciánským ložím. Symbolem spolku se stala sova bohyně Minervy, římské bohyně moudrosti. Název ilumináti pochází z latiny a znamená osvícení. Weishauptův spolek brzy splynul s jinými zednářskými ložemi, jež v tehdejší době procházeli krizí a hledali novou inspiraci. Jeho členy se stali vysoce postavení politikové i šlechtici, členy toho Weishauptova spolku, a moc spolku, až příliš velká, rychle rostla. Proto v roce 1785 přišel jeho zákaz a své aktivity podle všeho stáhl do ilegality, ve které prý funguje dodnes ten spolek. Společně s institucemi a dalšími spolky a ložemi, o nich se dočtete dál, se řád iluminátů, jak se zdá, podílí na světovém dění. Lze pokládat za prokázané, že žádná velká kariéra, ať už politická, žurnalistická či v hospodářství, se nedá vybudovat bez toho, že by dotyčný byl vysoce postaveným členem některé zednářské lóže. Někdejší ideály svobodných zednářů, svoboda, rovnost, bratrství, tento vysoce morální nárok a skutečně křesťanské počínání v průběhu posledních 150 let ustoupily do pozadí. Z lóží svobodných zednářů se staly spíše odrazové můstky kariéry. To poškodilo jejich vážnost. Viz to píše Jan van Helsing, Tajné společenství, válka svobodných zednářů. Ten zapsal zde interview s vysoce postaveným svobodným zednářem, kterého poznal osobně i autor této knihy. Dnes termín ilumináti používáme pro všechny vysoce postavené svobodné zednáře i pro mocné osoby v pozadí, jež jsou osvícené v uvozovkách nebo zasvěcené v uvozovkách. Osvícené v tom smyslu, že vědí o zákonitostech kosmu a tajemství lidstva. mají role ochránců staré moudrosti, kterou v průběhu posledních staletí církve falšovali a rozmělňovali. Cíl církví je totiž totožný s plánem tajné světové vlády. Chtějí získat moc nad nic netušícím lidstvem, jemuž upírají pravdu o celé řadě věcí. Slovo osvícení je přitom zavádějící, protože světlo ve spirituálních kruzích symbolizuje pozitivní čistou lásku. Ve spojení s ilumináty má světlo spíše negativní příchuť, neboť jsou přiřazováni k temnotě a zlým stránkám moci. Mnohá tajná společenství vzdávají hold spíše satanovi než Bohu. Na tyto otázky zde však není ani čas, ani prostor. Navíc mají jen málo společného s tématem této knihy. Chci pouze říci, že pojem ilumináti se v dalším textu na většinu svobodných zednářů nevztahuje. Titulek: Černá šlechta. Vysoká evropská šlechta, která se navenek prezentuje jako kultivovaná, civilizovaná, vzdělaná, vědomá si tradicí a odpovědnosti, patří z větší části k takzvané černé šlechtě. Název černá šlechta není náhodný. Většina z těchto v uvozovkách vznešených rodin se ke své moci a bohatství dopracovala díky neuvěřitelné brutalitě a chybějícímu svědomí skrze války, vraždy, mučení a vydírání. Mimo to se v souvislosti s nimi odjakživa hovoří o úzkém napojení na satanismus a černou magii. Jak tvrdí Jan Coleman ve svých knihách, řada z těchto šlechtických rodů byla v posledních staletích činná v obchodu s drogami, se zbraněmi, lidmi, ve válkách nebo se zapletla do jiných lukrativních, často ilegálních obchodů. Mnohé z nich jsou těsně spjaty s bankami, nebo dříve měli svoje a všichni vlastili velké statky. Díky příjmu z pronájmu zemědělských ploch pracujícímu lidu si mohli dovolit vyzbrojovat a udržovat vlastní vojska. Armáda jim na oplátku pomáhala hájit moc a privilegia, a to především proti lidu. A tak se bohatství rodu Windsorů do značné míry zakládá na obchodu s opiem a otroky. Grimaldiové naproti tomu byli piráti, kteří poté, co v roce 1297 jistý François Grimaldi dobyl hrad vysoko nad mořem, po staletí drancovali lodě, jež proplouvali kolem. Původ černé šlechty je v 11. století v italské aristokracia Nera, kdy si několik rodin rozdělilo město Janov a Benátky a podle vlastního uvážení je kontrolovalo a řídilo. Tyto mocenské struktury jsou tedy staré již téměř 1000 let. A zdá se, že jsou nesmrtelné. Později vznikla italská mafie, pracuje podle přesně téže předlohy a s pomocí stejných prostředků jako její šlechtické vzory. Jejich pověst však již dávno není bezposkvrny. K jedné z nejdůležitějších událostí došlo mezi lety 1122 a 1126. Tehdy se byzantský panovník Jan II. Komenus, jenž veřejně zastupoval a hájil vysoké morální hodnoty, pokusil benátské oligarchy odkázat do patřičných mezí a odmítl z Italy obnovit stávající smlouvy o obchodních trasách. Jan odmítal těm, kteří nestydatě vykořisťovali vlastní lid, nadále dopřávat jejich privilegia a monopol. Došlo k válce, níž benátská flotila, poté co ovládla Egeidu a Korfu, zvítězila i nad Janovými loděmi. Jan byl nakonec donucen uznat privilegia Italů, což se stalo milníkem v dalším šíření vlivu italské černé šlechty. Zmíněné rodiny jsou úzce napojeny na katolickou církev, Vatikán a především na jezuity. Ti zase tahali za nitky během křížových výprav a černým rodinám díky rozsáhlým stykům v srdci Evropy zajistili neutrální prostor pro praní jejich černých peněz, aby si navenek udrželi dojem ušlechtilé šlechty. A je to Švýcarsko. V zásadě jsou všechny evropské šlechtické domy navzájem spřízněné a nějakým způsobem navázané na staré italské rody. Například německý rod Turn Taxisů vznikl z rodu Delia Torre Etassis, také Delia Torre Etas se psalo někdy. Italská vysoká šlechta Bragancové, Grossenvonorové, Kolonasové, Palavicinijové a Savojové podle všeho v 19. století ztratila značnou část svého vlivu pro své německé a rakouské příbuzné. Protože však zástupci jednotlivých rodů mezi sebou stále uzavírají sňatky za účelem zachování nebo získání mocenských nároků, tak jak to dělali již po celá staletí, člověk zvenčí to může jen stěží odhadnout. Příležitostně směli někteří exponovaní zástupci jmenovaných rodů uzavřít sňatek i s někým z lidu. Za prvé, aby do úzkého kruhu urozených přibyla nová krev. Za druhé, aby zachovali zdání blízkosti a otevřenosti vstříc běžným občanům a bulvárními historkami o princeznách rozptýlili a zvedli náladu davu. Mnohé rodiny černé šlechty tahají za nitky v Marshallově fondu, oficiální euroamerický přátelský projekt, a též v Club of Rome, tedy v římském klubu. Mimo to patří k největším uživatelům výhod Evropské unie. Tak například princ Albert Turn Taxis, je to ročník 1983, v roce 2008 obdržel něco přes 570 tisíc eur z Fondu zemědělských dotací z EU pro své polnosti. A to přesto, že se podle magazínu Forbes počítá mezi nejmladší miliardáře na světě a jeho soukromý majetek činí 2,3 miliardy amerických dolarů. Rod Turn Taxisů vládne největším lesním bohatstvím v Evropě, a to nad více než 36 tisíc hektary půdy. Kníže Lichtenstein dostal pro své 3 tisíce hektarů orné půdy, 3,5 tisíce hektarů lesa a 42 hektarů vinic v Rakousku v roce 2007 více než 912 tisíc eur dotace. V roce 2006 to bylo dle zprávy médií dokonce 1,77 milionů eur. Pokud víme, že průměrný rakouský zemědělec, jenž skutečně musí ze své půdy vyžít, dostane za rok sotva více než 10 tisíc euro, potom jsou evropské zemědělské dotace ve výši přes 780 tisíc eur, které bere ročně anglická královna Alžběta II. Čirou provokací. Její syn, princ Charles, na své soukromé polnosti bere dalších 350 tisíc eur. Majetek Windsoru nelze opravdu seriózně odhadnout, protože nikdo nedokáže říct, co všechno jim doopravdy patří. Oficiální odhady hovoří o jmění v hodnotě 2 miliard eur, ale to se mi zdá spíše k smíchu. To prčice práce. Zase jsem to zmačknul vedle. Tak, už jsem to zase našel. Tady ten s tím počítačem, to je strašně špatný. Tak, už jsme tady. Takže majetek Windsorů nelze opravdu seriózně odhadnout, protože nikdo nedokáže říct, co jim všechno patří. Královna je totiž největší majitelkou pozemků na světě. Je hlavou Velké Británie, stejně jako dalších 31 zemí a teritorií Commonwealthu. Královna Alžběta II. Je sestřenicí švédského krále Karla XVI. Gustava. Přímo spřízněná je ale i se všemi dalšími evropskými královskými rodinami, se španělskou královnou Sofií, dánskou královnou Margaretou II., norským králem Haraldem V. a mnoha dalšími. Windsorové by zaplnili svou vlastní veskrz napínavou knihu. Pro nás je ještě zajímavé, že tato rodina je původem německá a pochází z Hanoveru. Do roku 1917 se anglický královský rod jmenoval von Sachsen-Coburg-Gotha a mluvil německy. Protože však Anglie v první světové válce stála proti Německu, nebylo moderní být Němcem a tak bez okolku změnila jméno. Pojmenovali se podle malého městečka Windsor, v hrabství Berkshire, kde je i rezidence královské rodiny. A ještě něco, protože ve třetím díle knihy na tohle ještě narazíme. Princ Filip, manžel anglické královny, je stoupenec eugeniky, to je nauka o dědičném zdraví. V roce 1988 řekl německé tiskové agentuře: až se znovu narodím, potom bych se chtěl vrátit jako smrtící virus, abych nějak přispěl k vyřešení přelidnění. To řekl manžel anglické královny. A na tomto místě chci upozornit na to, že samozřejmě ne všechny rody patří k černé šlechtě. A mnozí příslušníci šlechty jsou veskrze čestnými lidmi s poctivými úmysly. Ale větší část jedinců s modrou krví je již po staletí organizovaná v tajemných spolcích a organizacích, které sledují jediný zájem – získání a upevnění vlastní moci. A zde, vážení, je seznam některých rodů, které náleží černé šlechtě. Jsou to rody Fink, Thurn Taxis, to je Německo-Bavorsko, Thyssen-Bornemisza, Guelf, to jsou Windsorové Anglie, Wettin, Belgie, Bernadotte, Švédsko, Liechtenstein, samozřejmě Liechtensteinsko, Oldenburg z Dánska, Hohenzoller z Německa, Bourboni z Francie, Oranien z Nizozemí, Grimaldi z Monaka, Wittelsbach z Německa, Braganza z Portugalska, Nassau, Lucembursko, Habsburkové Rakousko, Savoy, Itálie, Karadžordževič, Jugoslávie, Wittenberg, Německo a Zogu, Albánie. Někdy se černá a bílá šlechta rozlišuje i podle toho, od koho získá nebo získala šlechtický titul. Černá šlechta svůj urozený stav nezískala od Černá šlechta svůj urozený stav získala od papeže. Někteří papeži pocházeli z jejich rodů, anebo odvozují svůj původ od některého z nich. Bílou šlechtu naproti tomu jmenovali knížata a králové. Výbor 300, další kapitola. Toto sdružení vysoké šlechty s finanční šlechtou založila v roce 1729 takzvaná British East India Merchant Company, aby mohla kontrolovat mezinárodní bankovnictví a obchod, především obchod s opiem. BEIMC, zkrátka, patřila černé šlechtě a vedla jí britská koruna. Výbor 300 je tajná společnost, ve které tahají za nitky a obvinují politiku i hospodářství celého západního světa nejdůležitější zástupci vysoké i finanční šlechty a nejvlivnější a nejloajálnější političtí zástupci západních národů. Doktor John Coleman zveřejnil ve své knize hierarchie konspirátorů Výbor 300 vedle 290 organizací a 125 bank také 341 jmen bývalých nebo nynějších členů tohoto sdružení. Chtěl bych je zde zmínit jen několik. Jsou to Dům Rothschildů, David Rockefeller, rod Hohenzollernů, rod Habsbursko-Lotrinský, královna Alžběta II., rod Thurn Taxisů, královna Beatrix z Nassau, Oranien, potom dále organizace CFR, Rada pro mezinárodní vztahy, skupina Bilderberg, rod Finků, monacký princ Albert, George Bush a Henry Kissinger. Máme tady kulatý stůl. Podnět ke vzniku této politické organizace dal v roce 1891 v Anglii Cecil Rhodes. Mezi zakládajícími členy byli mimo jiné také Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild a Lord Arthur Balfour. Hlavním cílem skupiny bylo podřízení celého světa britské vládě a prosazení angličtiny jako světové řeči. Rhodes možná skutečně usiloval o světovou vládu, která by usilovala o prospěch veškerého lidstva. Do skupiny však posléze pronikli také agenti bank. Přítomností Rothschildů je kulatý stůl napojen na sionisty, což je myšlenkový směr, hlavním cílem bylo vybudování a udržení židovského státu a přesídlení židů do svaté země. To jsou sionisté. A potom ve Spojených státech narodiny Schiffů, Warburgů, Guggenheimů, Rockefellerů a Carnegieů. Ze skupiny, jejíž vedení později převzal Lord Milner, vyrostl také Royal Institute of International Affairs, Královský institut pro mezinárodní vztahy a CFR, to znamená Council of Foreign Relations Rada, Rada pro mezinárodní vztahy. A o té si povíme něco více. Na konci první světové války bylo jasné, že strukturu systému je potřeba rozšířit. Lionel Curtis k již existujícím skupinám kulatého stolu založil v Anglii a všech zámořských regionech nastrčené organizace. Jedna z nich, známá pod názvem Royal Institute of International Affairs, v sobě na každém území jako svou klíčovou součást již dříve zřízené skupiny kulatého stolu. Například v New Yorku byla známá jako Rada pro mezinárodní vztahy, od které zase vedly nitky až J.P. Morgan and Company a jedné velmi malé skupině kulatého stolu. Americké organizátory ovládalo seskupení tzv. Expertů ve službách Morgana a píše se o tom v publikaci The Round Table, kulatý stůl, která vznikala po mnoho let až do roku 1961, tato skupina, v zadní místnosti na pozemku Ketham House v Ormond Yard. Přes centrálu v Ketham House procházely rovněž veškeré telefonní hovory. Výše uvedený citát pochází ze 1400 stránkové knihy Tragédie a naděje. Historie světa v naší době profesora Carola Quigleyho, poradce prezidenta Billa Clintona, který pracuje na Georgetownské univerzitě. Quigley v této knize zastával funkci dvorního historika. Centrála v Ketham House na náměstí James Square v Londýně, jež až do té doby sloužil jako sídlo ministerského předsedy, v roce 1923 připadla organizaci Společnost kulatého stolu a funguje i v dnešní době jako místo komunikace pro mladé muže od 18 do 45 let. Jejím oficiálním záměrem je podpora hospodářského dialogu také v Německu a v Rakousku. Máme tady Radu pro mezinárodní vztahy se zkratkou CFR. Rada pro mezinárodní vztahy založila v roce 1921, nebo Radu pro mezinárodní vztahy založila v roce 1921 skupina kulatého stolu. Rada byla označována také jako establishment autority a moci, neviditelná vláda nebo Rockefellerovo ministerstvo pro zahraniční záležitosti. Tato polotajná organizace je dnes jednou z nejvlivnějších společností ve Spojených státech a jejími členy jsou výlučně občané Spojených států amerických. Griffin o této společnosti píše: není přehnané mluvit o této skupině jako skryté vládě Spojených států. Členové CFR se nikdy neštítili hovořit o oslabení Ameriky jako o nezbytném kroku na cestě k většímu majetku, lépe řečeno ke světové vládě. Jedním ze zakladatelů CFR byl také John Foster Dulles, kterého později jiný člen CFR Dwight Eisenhower jmenoval ministrem. CFR dnes kontroluje národy západního světa, ať už přímo propojením s obdobnými organizacemi nebo s využitím institucí, jako je například Světová banka, v nichž řídí představenstvo. Od založení CFR nalezneme mezi jejími členy všechny americké prezidenty, a to již před svým zvolením do funkce. Jedinou výjimkou byl Ronald Reagan. Členem CFR však byl jeho místopředseda George Bush. Bush byl v roce 1977 dokonce ředitelem CFR. Jedná se o soukromou organizaci, z větší části financovanou Rockefellerovou nadací. CFR udává pokyny americké vládě, nebo oficiálně jí vyjádřeno předkládá jí návrhy. Po americké vládě představuje CFR nejmocnější instituci. Ve druhé světové válce nastavila výhybky vývoje směrem k celosvětové globalizaci a neoliberalismu, tedy k ústupu státu z oblasti ekonomiky. Tím byly v podstatě zrušeny státní hranice a svět padl do rukou velkých amerických koncernů. Jako německá pobočka CFR vystupuje Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, což znamená německá společnost pro zahraniční politiku, která vznikla 29. března 1955 jako nadstranické sdružení. Britská filiálka se nazývá Královská instituce pro mezinárodní vztahy, krátce a jednoduše řečeno Chatham House. Tato organizace se běžně označuje jako think tank, výzkumná instituce, společnost nebo skupina, zejména v oblasti politiky a ekonomiky. Jakási továrna na myšlení, která kolem sebe se skupuje ekonomy, politiky, diplomaty a lidi z hospodářství a poskytuje vládám a politikům doporučení. Prostřednictvím těchto ekonomických studií a zdánlivě nezávislých expertíz k rozlišným tématům ovlivňuje CFR politické směřování země a veřejné mínění. Tímto způsobem se pak vytváří domnělé obecné povědomí o povaze určitých problémů. Německá společnost pro zahraniční politiku, což je obdoba CFR, zkrátka je DGAP, je poradkyní zahraničního výboru další německého Bundestagu a v oblasti zahraniční politiky. To znamená, poslanci tohoto výboru nejprve jednají s GDAP a potom rozhodují o aktivitách zahraniční politiky a zbytek poslanců to následně odkývne. Na internetové stránce Bundestagu se píše toto. Zahraniční výbor asistuje vládě především během příprav k závažným rozhodnutím v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Pracuje zásadně za zavřenými dveřmi, protože projednává témata jsou vysoce choulostivá. Jeho členové určují, zda je třeba, aby spolková vláda vyslala německé vojáky na zahraniční mise. Dosud se Valné shromáždění neodchýlilo od doporučení zahraničního výboru ani v jediném případě. Zdá se tedy, že CFR přímo udává směr německé zahraniční a obranné politiky. Autorka Frederika Beck zachytila v článku ze 7. dubna 2009, jak se Karl Theodor Gutenberg po náležitém proškolení v Německu a v USA stal nejprve členem DGAP. V mladistvém věku 31 let ho pak povolali do zahraničního výboru, odkud následně prudce vystartoval nejprve k postu spolkového ministra hospodářství a následně obrany. Mezi organizace, jež jsou CFR velmi blízké nebo podřízené a patrně existují jen proto, aby mladé akademiky, především ekonomy, právníky a novináře, dostali takzvaně do kurzu, patří mimo jiné Atlantic Brücke, American Academy a American Council of Germany, ACG, poskytují stipendia a posílají mladé Němce do USA, kde jsou seznámeni s americkým způsobem uvažování a vychování, jak se zdá, v řádné stoupence americké politiky. Nejdůležitější z těchto programů se nazývá American German Young Leaders Conference, to znamená americko-německá úřad pro mladé vůdce. Řada německých politiků, jako například Karl Theodor Gutenberg a vůdčí osobnosti ekonomie, politiky a médií, byla jemně vybroušena právě v tomto programu. A máme tady další takovou zajímavou společnost a ta se nazývá Lepka a kosti. Řád Lepka a kosti představuje nejvnitřnější jádro CFR. Tento výhonek CFR a zároveň pověstmi opředený studentský spolek získává své členy mezi elitou na Jalské univerzitě a zasvěcuje je krvavým přijímacím rituálem. Jenže přísahou věrnosti a kompromitujícím materiálem navždy je zavazuje k bezvýhradné poslušnosti vůči řádu a vyžaduje bezmyšlenkovitou oddanost. Organizaci založil v roce 1832 v New Havenu ve státu Connecticut William Huntington Russell. Potřebné peníze tehdy získal od své sestřenice a pocházeli z pašování opia. A tak se znovu uzavírá kruh vedoucí k černé šlechtě a Windsorům. Skull and Bounce známý je pod různými názvy. Řád smrti nebo jenom The Order řád, Eulogynánský klub nebo také Lože 322. Ze Skull and Bounce vyšly četné vůdčí osobnosti v oblasti politiky a hospodářství, mezi nimi i několik prezidentů USA. Spolek byl jednou z hybných sil a spoluorganizátorů konference v Bretton Woods v roce 1944 v New Hampshire. Tímto i spoluodpovědným je za založení Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Nepřekvapí tedy ani to, že většina vůdčích špiček zmiňovaných ilumináckých organizací pocházela z Jalské univerzity. Od roku 1991 mohou do řádu vstupovat také ženy. Odpovídajícím způsobem se proto změnilo i označení členů tohoto vysoce exkluzivního kroužku na Bones Woman, kostlivkyně, či Ladies of Eulogia, dámy eulogie. Eulogia byla podle pověsti bohyně řečnického umění, jež s Demosténovou smrtí v roce 322 před naším letopočtem vystoupila na nebesa, odkud v roce 1832 údajně kvůli založení právě eulogiánského klubu znovu sestoupila. protože členové řádu jsou extrémně mlčenliví, je k dispozici více pověstí než faktů. Jisté však je, že členové jsou k poslušnosti a loajalitě vůči skupině nucení prostřednictvím obřadů černé magie a zvláštních sexuálních rituálů. Oficiální brožura spolku Skull and Bounce ze 17. června 1933 s titulkem Connection of the History of Our Order, to znamená, že jsou to informace o historii našeho řádu, svědčí o tom, že spolek se svými konzervativními zásadami se přímo pyšní. Přiznávám se tímto, že Bones, kosti, nemají žádnou historii. Jak by nějaká mohla existovat? Nespochybnitelnou podstatou naší tradice je přesvědčení, že změna neexistuje. Hlubocí myslitelé barbarského 20. století se problémy času a prostoru nechávají rádi mást, ale bohyně ví, že existuje jen jeden čas. Čas Skull and Bones a pouze jedno místo, je to jejich chrám. Nic jiného neexistuje, uvedl jeden z jejich členů v tisku. A jsme u velmi známého i v Čechách římského klubu. Římský klub, klub Club of Rome, nemá nic společného ani s Římem, ani s Vatikánem, ale ani s katolickou církví. Tvoří ho nejstarší rodiny černé šlechty a 13 nejvyšších rodin z řad iluminátů v Americe. Pro správní sbory široce rozvětvených organizací tajné světové vlády pomáhá vychovávat režimu věrné vědce a talentovaný dorost. Organizace měla původně své sídlo v Hamburku, v roce 2008 ho však přeložila do Winterthuru ve Švýcarsku. Římský klub financuje vlastní celodenní školy i univerzity a poskytuje také stipendia. V Německu jsou to následující školy, které jsou fakticky placeny římským klubem. Je to kampus Leonarda da Vinci v Nauenu, gymnázium, Wilhelmské gymnázium v Hamburku, škola v Attendorfu, křesťanská škola v Dreifligu, je to gymnázium Karla von Osvětského v Hamburku, škola Karla Kona Strasse v Hamburku, všeobecná Max Bauerova škola v Hamburku, Lernwerend v Kýlu, potom je to škola, velká, vysoká škola Hanse Georga Karga v Brunschweigu a je to gymnázium doktora Wilhelma Mayera také v Brunschweigu. Dále je to škola Josefa von Eichendorff, to je v Kasselu, Käthe Kollwitz gymnázium, to znamená gymnázium Käthe Kollwitzové v Halberstadtu a Offenbachu je to Leibnizova škola, dále je to škola Heleny Langeové ve Wiesbadenu, vysoká a hlavní škola pro pracující v Neunsteinu, gymnázium Tomase Strittmattera v St. Georgenu a je to škola Georga Christopha Lichtenberga a je to vyšší gymnázium v Rýchbébelu. S výše uvedenými školami nemám žádnou osobní zkušenost, uvádí autor. Vycházím ale z předpokladu, že většina rodičů, která do nich své potomky posílá, vůbec netuší, co vlastně římský klub je a jaké jsou jeho skutečné cíle. Oficiálně se uvádí, naším cílem je společná péče a odpovědnost za budoucnost lidstva. Kromě toho si klub, římský klub, vytýčil za úkol vytvoření globální společnosti a vlády v 21. století. Pokud se týče výše uvedené hesla, pokusím se ho vyložit s využitím svých nynějších zkušeností. Potom to znamená, že římský klub prostřednictvím svých vlastních škol podporuje vznik světové vlády a soustavně získává nové stoupence své ideologie z řad dorostu pozvednuté střední třídy. Je tu tedy na to, aby pečlivě vybíral a formoval příští elitu nového světového řádu. Za tímto účelem zaměstnává nejlepší vědce a pedagogy. Vše je zaobaleno jako přátelská podpora dorostu. Co má v USA na starosti CFR, to římský klub provádí po celém světě. Studie, kterou v roce 1972 římský klub zveřejnil pod titulkem Meze růstu a jež se zabývala otázkami budoucnosti hospodářství a našeho světa, přišla na trh ve 30 milionech výtisků ve 30 řečech. Klíčový výrok zní, tak to nemůže jít dál. Na této planetě je náš příliš mnoho. To se musí změnit. V roce 2004 vyšla aktualizovaná verze výše zmíněné studie, která pro rok 2030 předpovídá kolaps našeho současného světa a požaduje urychlené snížení počtu obyvatel Země a nekompromisní omezení produkce škodlivých látek. První okamžik to snad zní rozumně, svůj význam však zásadně změní ve chvíli, kdy si přečtete kapitolu v této knize nazvanou Eugenika, a to ve třetím dílu této knihy, kterou právě čtu. Římský klub založil v roce 1968 Ital Aurelio Pecei, tehdejší manažer firmy Fiat a Olivetti. Fiat byla odjakživa iluminátská firma a v jejím představenstvu byli vždycky členové výboru 300 v čele s rodinou Agnelli. Pecei odešel do Anglie, kde získal vzdělání na Tavistock institutu, matce všech ústavů pro vymývání mozků. Potom vedl poradenskou firmu a radil rozvojovým zemím, k její škodě samozřejmě. Své síly nasadil i ve službách Celosvětového fondu pro přírodu, což je iluminátská organizace, kterou rovněž jako spolek Bilderberg založil holandský princ Bernard. Dále Pecei vedl předsednictvo hospodářského výboru Mezinárodního atlantského institutu a vyučoval politické špičky NATO o novém světovém řádu a nutnosti globálního plánování. Tavistock Institute of Human Relations, je to Tavistockský institut mezilidských vztahů, v tu dobu vedl generálmajor John Rowling Rice, šéf oddělení pro psychologické vedení války v britské armádě. Velký vliv v tomto institutu měli také bratři Aldous and John Huxleyové. Aldous Huxley se proslavil svým románem Brave New World, to znamená zásadním dílem stoupenců nového světového řádu, ve kterém lidstvo dosáhne dokonalosti prostřednictvím výběru a genetické manipulace a jeho počet je zredukován na žádoucí počet. K Tavistockému institutu se ještě později vrátíme. Eduard Pestel, jeden ze spoluzakladatelů římského klubu, prý řekl, svět má rakovinu a tou rakovinou je člověk. Jedním z cílů římského klubu, podle výpovědi jednoho člena, který si nepřeje být jmenován, má být mimo jiné zničení zemědělské a hospodářské síly Spojených států amerických. I když černá šlechta spolupracuje s výborem 300, skupinou Bilderberg a americkými ilumináty, v jiných organizacích dochází přece jen k neustálým třenicím a rozmíškám mezi USA a Evropou a k zápasům o pozice uvnitř mocenské struktury nového světového řádu. Vše se podobá koaličním vyjednáváním při sestavování nové vlády. Spolupráce, jen pokud je nevyhnutelná a když umožňuje podílet se na moci. Zároveň ale každý činí všechno proto, aby ostatní příliš mocní nebyli. Tak, vážení posluchači, vzhledem k tomu, že je tady další velmi zajímavý díl, a to je díl o podrobnostech o skupině Bilderberg, kterou už bychom nedočetli, tak si dáme 10 minut přestávku, protože nás budou čekat komentované zprávy a pak další hodina vysílání a já už se musím jít trochu občerstvit, takže si teď dáme 10-minutovou přestávku vyplněnou hudbou a potom už se budeme zabývat komentovanými zprávami Soni Zikmundové.
Křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.